I'm James Butte in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah bisha juunno waa shan sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadan idin kugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda barakacayaasha qaranka oo tegay magaalada kismaayo iyo xaaladda ay ku soo arkeen barakacayaasha ku nool duleedka magaalada.
baahiyada halkan ka jira oo ugu horreysa biyola-aan, caafimaad darro oo meesha goob caafimaad ma laha, dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin, intaasoo dhan in lala soo gaaro.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciidamada booliiska gobolka bari oo gacanta ku soo dhigay dhallinyaro dhibaato ku ahayd amniga magaalada, kuwaasoo guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ee magaalada boosaaso habeenkii u dhici jiray. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. baarayaasha federaalka maraykanka ayaa isku dayaya inay ogaadaan duruufaha ku xeeran diyaarad gaar ah oo la socday duuliyo aan miyirkiisu joogin xilligaasi oo axaddii ku burburtay gobolka virginia kadib markii uu dul maray caasimada washington d c taasoo keentay in militariga uu kiciyo 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah. diyaaradda ayaa kasoo kacday garoon ku yaala gobolka tennessee waxayna ku dhowaatay halkii loo qorsheeyey ee new york markii ay dib u soo gadoontay waxayna ku laabatay dhinaca koonfur galbeed. maamulka duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa sheegay in diyaaradda ay ku burburtay dhul buuraley ah oo u dhow magaalada montepelo ee gobolkan virginia oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada washington d c. hay-adda f a a ee duulista hawada iyo guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ayaa baaraya dhacdadan. booliiska gobolka virginia ayaa sheegay in ay weli baadi goob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda. aqal kacad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu ku ciyaarayay ciyaarta golofka saldhigga militariga ee john bas andrews, waxaana lagu wargeliyey shilka iyo in dhawaaqa sonic boom si daciif ah looga maqlay saldhigga. diyaaradda ayaa ka diiwaan gashanayd shirkadda incor motors ee melbourne inc. wargeysyada the washington post iyo new york times ayaa sheegay in milkiilaha shirkaddan oo lagu magacaabo john rambl uu sheegay in 4 qof ay saaraayeen diyaaradda oo ay ku jiraan gabadhiisa, gabar ay dhashay oo uu awoowo u yahay, iyo qof ilmaha la hayay. maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub axaddii shalay taasoo kumanaan qaxooti reer baakistan ah looga rarayo gobollada xadka iyadoo ay jirto eedeymo joogto ah oo ku saabsan in barakacayaashu ay yihiin isha argagixisada sii kordhaysa ee baakistan. sabiixullaah mujaahid oo ah afhayeenka daalibaan ayaa v o eda khadka telefoonka ugu sheegay in qaxootiga ay hadda ku nool yihiin qos iyo weliba kunaar iyo qaar ka mid a gobollada xadka ku dhow ee afghanistan. imaaradda islaamiga ah waxay qorsheynaysaa in ay u rarto gobollada fogfog si ay u hubiso inaysan marin xuduudda ama aysan ku lug yeelan weeraro ama falal kale oo rabshado ah oo ka dhaca baakistan. mujaahid ayaa yiri sidaasi isagoo isticmaalaya ciwaanka rasmiga ee dowladda daalibaan, mase uusan faahfaahin waxa ay samayn doonaan. qorshahan ayaa kusoo beegmaya xilli ay si aad ah sare ugu kacayaan weerarada ay maleeshiyaadka xagjirka ah xuduudda baakistan ay ka geysanayaan, tan iyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay awoodda kaabuul ku dhowaad 22 bilood ka hor. rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay 400 qof oo u badan ciidamada ammaanka baakistan, gaar ahaana degmooyinka ku dhow xuduudda afghanistan. kooxda lagu magacaabo taxriir daalibaan baakistan ama t t b ayaa la sheegay in ay ka shaqaynaysay gudaha afghanistan, waxaana ay sheegteen mas-uuliyadda inta badan weeraradaasi. hay-adda norwegian refugee council ayaa ku qiyaastay bishii Oktoobar 2019 warbixin ay soo saartay ku dhawaad 72,000 oo qaxooti Pakistan ah ay degan yihiin Afghanistan ayna ku nool yihiin xiro ku dhow meelaha gobollada ay ka mid yihiin qoys oo ku taala xadka kala qaybiya labada dal Pakistan iyo Afghanistan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha ku nool duleedka magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo nooga soo diray.
Wafdigan ka socday hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa gaaray goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo ay si weyn u saameysay abaarihii baahsanaa ee dalka ku dhuftay. Mas-uuliyiintan ka socday hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa mid mid u booqday dadka barakacyaasha ahi iyagoona ka xal wareystay xaaladaha nololeed ee ay ku nool yihiin. Kormeerka waxaa ku weelinayay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale hay-adda barakacyaasha Jubbaland, iyagoona dhammaantood qeexay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, iyadoona halkaasi ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ahay dadka barakacyaasha ahi ee sida weyn u saameeyeen abaaraha, kuwa oo isugu jira xoolo dhaqato xoolahoodii ay abaaruhu kaga leedeen, iyo beeraley ay beerahoodii xaalada amni iyo sidoo kale abaarihii ka jiray gobolka ay si weyn u soo saameeyeen, kuwaas oo barakac ahaan u degan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Maxamed Nuur Khadar, gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha Jubbaland, ayaa ka waramaya xaaladaha ay ku nool yihiin dadkan ay sida weyn u soo saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay, isagoona sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo.
Dadkan marka waa dad iska dhibaataysan, waxay hayaa u baahan ay haystaan waa la garan karaa iyo waxay u baahan yihiin. Marka koob dadkan waxaa ugu daran biyihii la cabi leh, duruuc wejiga u dhaqanin una biyo cabin dee oo unan weysaysanin oo un qabaysanin nolosha kale macna ma yeelanayso. Biyahaasa koo badkay ku jiraan baa lamida oo dee meesha yartahay dabaysha adaagtay iyo siigada iyo degan yihiin xarwaar in loo raadiyo.
Axmed Xasan Cumar, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, ayaa sheegay in dadkan barakacyaasha ahi ay u baahan yihiin xal waara si dib loogu celiyo deegaanadoodii oo ay abaaro xoogan uga soo barakaceen.
Celjaalatu dadka ku dhaqan waan la sheekaysanay, dhibaatooyinkoodana dhegaysanay. Waxay noo soo baxday dadkaasu dhibaatooyin badan inay haystaan, ay u dheertahay weliba maalin walba oo lagu soo qulqulayo oo lagu soo barakacayo. Hadda aad u jeedaan halkan waxaa laga dhisayaa guryo dadkaas maanta yimid iyo kuwa iman doona ay degaan. Marka qof walba markuu yimaado meel yarbu halkan ka oodanaya. Marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan hay-adaha baahiyada halkan ka jira oo ugu horreysa biyo la'aan, caafimaad darro oo meeshu goob caafimaad ma laha, dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin, intaasoo dhan in lala soo gaaro. Waxaa ugu daran biyo la'aantaas oo dhowaanna aad aan uga hadalay dadkanu biyay u baahan yihiin.
Wasiiru dowlaha ah madaxtooyada Jubbaland Maxamed Amiin Axmed Cismaan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyay xaaladaha ay ku nool yihiin dadkaasi, isagoona sheegay in dadkan ay heli doonaan gargaar bini-aadanimo, loona baahan yahay in hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay diiradda saarto sidii dadkan loo badbaadin lahaa.
qaarkood hadda ay usoo barakaceen oo guryaha cusub ee arkaysaan ay qof aan shaqayn cidna ayna u maqlayn ceelo uusan u qodnayn. Marka lacageen ama naftaada aad waayida kolle wuu soo cararay webigaa gadigiisa kale ayay ka yimaadeen dadkan, iyo wax dabaal ku soo gudba iyo wax la soo qaado labadaba ayay isugu jiraan. Sidani xal ma aha Soomaali, sidan xal uma aha, dan uma aha. Waan aragnaa maanta dadkani meesha ay ku jiraan waa laba qori oo la isa suray iyo qoryo caday ah oo guryo laga dhisayo. Maanta intani way soo badbaaday oo meel ummad islaana ay joogta yimaadeen, inta dhiman baa horta badbaado u baahan.
Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa sheegay in dadkan barakacyaasha ahi ay sabab u tahay in ay barakacaan isbeddelka cimilada adduunka oo si weyn u saameeyey, maadaama dadkan ay noqdeen kuwa guryahoodii uga soo barakacay iyo dhulkoodii miyiga, xaalado adag oo dhanka nolosha ahi markii ay soo food saartay.
Waad aragtaan oo dadku saddex arrimood isugu darsantay oo saddex cadowa cadow beerahoodii iyo xooladii ka soo barakacsay, cimilo runtii dhib weyn ku hayso. Hadda dhulka aan joogna dhulka beeraha lagu talagala waayo aan ujeedaan waa dhul aan waxba lagu beera karin. Waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inshaa allahu tacaala inaan ku kaalmayno hay-ad annaga sodma ahaan haddii ilaahay yiraahdo inaan abiil ku jeedino inaan magaalada muqdisho haddii ilaahay wax allaale wixii la heli karo inaan indhaheyna ku aragno runtii muhiimay noo ahayd. Magaalada aan ka soo baxnay ilaa halkan ka imaanaynay waxaan arkayna keliya waab cad iyo aqal cad iyo meela dhisayo iyo dad cadowgiina ka soo qaxay ee dhibaato haysato.
Maanta ayaa la filayaa in magaalada Kismaayo uu ka furmo shirweynaha badbaadinta dadka barakacyaasha ahi, iyadoona ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha maaraynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed. Iyadoona kulankan diiradda lagu saari doono sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada dadka uu saameeyey, gaar ahaana kuwa ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen iyo beeralaydu ay beerahoodu sida weyn u saameeyeen isbeddelka cimilada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabduqaadir jaamac dirir ayaa wareysi ay la yeelatay v o eda waxaa u sheegay in ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ay gacanta ku dhigeen dhallinyaro u dhaca guryaha ay degan yihiin qoysaska danyarta ah oo ku nool magaalada boosaaso, kuwaasi oo ka duubay muuqaalo ay ku cabsi gelinayaan sida ka muuqata muuqaal ay baraha bulshada dhallinyaradani ay ku baahiyeen. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay taliyaha sida falkan uu dhacay iyo tallaabada booliisku ay qaadeen.
Way dhaceen arrimahaas, lamana garanaynin dadka markaa geysanayay falkaas. Markii la ogaaday, baraha bulshada lagu ogaaday, ciidamada booliisku waa howlgaleen, isla markiina waxaa la ogaaday iyagii raadkoodii baa la gartay iyo meelahay ka yimaadeen. waxaana lagu guuleystay in la aqoonsado, kabacdina waxaa lagu guuleystay in la qabto.
dadka falkaa sameeyey maxay ahaayeen?
inta hadda falka gashay oo meesha maraysay shan dhalinyaraa bay ahaayeen oo raga, dhammaan gacantaa lagu hayaa. shan bay ahaayeen, mid waa baxay magaalada waa ka baxay, afarna magaalada ku jirtay. afartii magaalada ku jirtay isku mar baa adugu saddexna mar baa la qabtay, midna kaantaroolkaa ka qabanay. midkii shanaad ee ugu dambeeyeyna waxaan ka qabanay waaciye oo isagu shalay oo kaleeto u baxay mindaakiiska. okay, markii hore lama baahin, waa la duubay lamana baahin, reerkuna ma ay garanayn cidda wax u geysatay. saa daraaddeed iyagu lama dacwoon, baraa bishana lama soo dhigin. saa daraaddeed wuxuu ku maqnaa habeen hore markuu dhacay xalay shan saac meelahaasoo kaleeto uu soo galay, baraa bishada soo galay. xilligaasaan la ogaaday annagu, xilligaasaan shaqada bilownay la ogaaday.
qoyska idiinsoo dacwooday?
may wallahi, reerku wuxuu noo soo dacwooday. dacwada reerku waxaa noogu horreysay adigu afar saac iyo bar xilli shan saac kusoo dhow maanta ah, howlgalkuna goortaa dhowdhow yahayo annaga howlgalka. xalayna aqoonsigiisa iyo waxaasaan sugay geynay, waagu goorta beryana waxaan ku dhaqaaqnay sidaan u heli lahayd. marka iyagu afar saac iyo bar meelahaasi dacwadda noogu yimaadeen, laakiin de dacwadooda waxaa nooga badnayd bulshada dhan baa na wacaysay, qof kastaana wacayay oo waxgarad ah oo noo sheegayay waxyaalaha iyo wixii ka xun yihiin. marka saas daraaddeed annaguna waana aragnay, waana ka howlgalnay howlgalka, maadaama muuqaalo iyo sawiro iyo hadallo iyo ay jireen. saasaan ku rataanay.
kaliya muuqaalka waxaa ka dhex muuqday aabe iyo hooyo iyo ilmo yar oo lagu sameynayo handadaad, muuqaalna laga duubay. marka maxaa sababay falka noocaasa in dhalinyaradan ay ku tallaabto?
waxyaalaha iyagu ay ku fikirayaan iyo waxa ay geysanayaan way kala weyn tahay. waxaad aragtay, waa wax saameynta intuu leegay aad aragtay bay geysanayaan. marka dib ahaan loo sii noqdana, annagu hadda ilaa iyo hadda raadkan hayno, walow aad baaritaanku uu dhiman yahay oo wax ka badan soo bixi karaan, laakiin ilaa hadda raadkan hayno waa tiktok iyo waxyaalaha la midka. marka tiktoku waa wax anshaxumo bulshada ku dhexeeya iyo waxyaalaha la midka ah. haddana amnidarro noogu daray oo aad iyo aad wuxuu uga qeyb qaadanaya amnidarrada.
hadalladii ay ku lahaayeen waalidiinta ay gurigooda dhalinyaradan ugu dhaceen xilli habeennimo ah, waxaa ka dhex muuqday in gabar qoyska ka mida ay hadal hayeen. marka iyadu goobta kuma sugneen miya?
maya, gabdhahaas oo ciidaasi waxyaalahaas kasoo jooga ee kasoo jeedaan soomaaliya ma joogaan, waa ka maqan yihiin, dibadda ay jiraan. laakiin saameynti baa soo gaadhay halkan oo bulshadii iyo dhulkan usoo gudubtay. marka waxaan waa wax fintana oo aad iyo aada u foolxun. marka iyagu ma ay joogin, laakiin hadda dhibtii iyo waxa taalla iyo ka argoosigii iyo hadalkii baraha bulshada layska lahaaba qofka kululaadaha wuxuu ka argoosanaya dad masaakiin oo been iska jooga iyo waxyaalaha lamid a.
haddii aad gacanta kusoo dhigteen wareysi ma la yeelateen? maxaa idinka qorsheysan dhalinyarada?
walaal wareysiga aan la yeelanay wax badan ma ahayn, hordhac buu ahaa. Su-aalaan weydiinay, su-aalahaan weydiinayna way nooga jawaabeen, wayna noo sheegeen siday guriga ku yimaadeen, sifooyinka keenay, iyo waxyaalahay ka duulayeen, iyo waxa ay noo sheegeen. Intaba jawaabay ka bixiyeen ku saabsan intaan hadda idiin sheegnay. Ciidamada qorshahoodu sideedaba hadday fal qabtaan, falkooda ciidamada waajib bay ku leeyihin, waajibkoodana waa inay galkooda diyaariyaan, maxkamada geeyaan si ay u xukunto. Waxaan rajaynaynaa inay sharciga kasoo hormuuqdaan, bulshaduna ku qanacdo.
Ma jirtaa in falal noocaan oo kale ah ama u eg ay ka dhaceen gudaha Boosaaso?
Falal yaryar oo ka hawl yar kuwaa geystay way jireen, laakiin kan wuu ka argagax weynaa ama waa ka cuslaa marka, oo habka uu dhacay iyo xilliga uu dhacay, saacadaha uu dhacay, iyo dadka hurdaya marka la eego waa fal aad iyo aad u fool xun buu ahaa. Laakiin laba jeer oo horeeto ayaa waxyaala yaryar oo isagoona tiktok gaasaas oo kale ay ka dhaceen, laakiin labadaba waa la xiray. Qeyb ka mid ah dhowaan way maxiraayeen la sii daayay, hadda dhiibtarkuma garanayn, laakiin waa lala tacaamulay kulliga sharciga la geeyay.
Maxay idin ku codsadeen qoysku?
Qoysku waa runtu waxay dareemayeen abuse bay dareemayeen, waxay dareemayeen waxyaalihii dhacay inay aad wax yihiin bayna dareensiinayeen. Laakiin galabtay saaka marka ay noo yimaadeen iyo galabta marka aan la hadalay aanu la kulanay, laba qaybood bay kala ahaayeen. Way qanacsan yihiin, waxayna ku qanacsan yihiin in sharciga loo horkeeni doono, wayna aaminsan yihiin laamaha ammaanka iyo sharcigaba way aaminsan yihiin. Marka saakii baa jira waxaa ka muuqanaya dareen qof kasta oo wax garanaya uu isku bedeli karo, laakiin hadda way fiican yihiin, dareenkooduna waa wanaagsan.
Imise qof ayay ka koobnaayeen qoyskaani?
Qoyskan aabe iyo hooyo iyo ilmahoodii weeye, tirada ilmaha dhammaystiran maan noqon lahayno, laakiin waa qoys isku dhan oo aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii wada joogaan weyn.
Taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari Gaashaanla Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo u waramayay wariyaheena Faadma Yaasiin Jaamac. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Subax wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Wasiir ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain oo magaciisa la yiraahdo Robert Jenrick ayaa sheegay in laanta socdaalka ay yareynayso dadka magangelya doonka ah ee markaasi dhiiba ama la dejiyo hoteelada. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii dibadbaxyo wata rabshado ay arrintan ka dhalatay ay ka dhaceen deegaano ku yaala koonfurta Britain. Warbixin arrintan ku saabsan magaalada London waxaa nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
arrinka ah in mararka qaarkood muhaajiriinta la dejiyo albeerkooyinka la seexda ee ugu qaalisan Britain ayaa xiisad ka abuurtay dalka. Dhinaca kale, koonfurta dalkan ayaa kumanaan qof ka dibadbaxeen dadka magangelya doonka ah ee la dejiyay degmooyinka ay ku yar yihiin dadka ajanabiga ahi, iyagoo qaarkood ka cawday inaan lagala tashan. Wasiirkan ayaa waxa uu sheegay inay shaqadiisu tahay inuu ilaaliyo danta cashuur bixiyayaasha markay timaado qaxoontiga. waxaa dhacday in hoteel ka mid ah kuwa ugu qaalisan magaalada London oo bartamaheeda ku yaala in dad qaxoonti ahi ay diideen inay afar qof ku wadaagaan hal qol, laakiin wasiirkan ayaa sheegay inay tahay cadaalad macquul ah in la weydiiyo magangelya doonka inay wadaagi karaan qolalka hoteelada xaaladaha qaarkood. Qaxoontiga la dejiyo dooniyaha howlgabka ah hoteelada iyo degmooyinka aan sida aadka ah looga aqoon qaxoontiga ayaa baryahan cabasho weyn laga muujinayay. halka dhinaca kalena laanta socdaalka lagu canaantay inaanay si wanaagsan u guriyeynin dadka dalbada magangelyada, iyadoo guud ahaanba muhaajiriintu kusoo badata wadamada Yurub ay kiciyaan xiisad cunsuri, Britain waxa ay ka mid tahay wadamada la oran karo inay ugu macquulsan yihiin qaabilaada dadka muhaajiriinta ah. saameynta ay keeni karto kororka cunsuriyadda ee nidaamka dadka qaxoontiga ah ee la dejinayo hoteelada qaaliga ah ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
waa mahadsantahay Cabdixaafid. runtii dareenka dadka cadaanka ah saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa, khaasatan wada noolaashaha dadka cadaanka iyo kuwa asalkoodu wadamo kale kasoo jeeda. waxaa kaloo iyadana saameyn uu ku yeelanayaa dadka Ingiriiska oo sidoodaba la daalaa dhacaya nolol adag, maceeshada cirka isku shareefta, shidaalkii oo maatay meel aad iyo aad u qaraar taagan qiimihiisa. runtii dareenkooday kicinaysaa in maaragtay dad hadda wadanka soo galay oo khaasatan wadamo ay de iska dhiibi kareen soo maray sida Faransiiska oo kale iyo wadamada kale Yurubta soo maray, in inta la qaabilo haddana hoteelo aada qaali u ah oo canshuur bixiyaasha lacagtooda lagu maaratay lagu maalgelinayo inta loo kirayo la dejiyo, weliba dhinaca koonfurta New England oo ah dhul maaratay markoodii horeba aan cadaan dadka ajnabiga aysan isdhexgalu ka dhexayn ama aan horeba u aqoonin unba arag bad maaratay dad ama africa ama asias kale ka yimid. Dhibaato weyn bay ku tahay runtii, waxayna keeni kartaa in xisbiyada sida British National Party oo kale ee xigjirka ah ay maaragtay waddankan dad badan helaan, aqlabiyad helaan, baarlamaanka soo galaan. Waxay kale keeni kartaa in maaragtay deganaashaha nabadda iyo amniga dadka ajnabiga ay khatar gasho. Marka waa arintaas arrin halisteeda la weyn.
Madaxa degmada hoose ee Westminster ee magaalada London ayaa wasaaradda socdaalka Britain qoraal u diray ugu sheegay inay adag tahay dad soo maray xaalado adag oo ay ka mid yihiin dagaalo sokeeye, qax iyo mararka qaarkood tacaadiyo kala duwan oo dadkaasi loo soo geystay inay adag tahay in la weydiiyo inay wadaagaan qolal yaryar. Dadka kasoo qaxa dalalka ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo mararka qaarkoodna soo mara safar adag oo ay dad badani ku dhintaan sida tahriibta badda, waxaa soo gaara dhibaatooyinka caafimaadka maanka, sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo bartay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Wariye Cabdixaafid, waa ku salaamaya adiga iyo bulshooyinkana dhegeysanaysa. Runt xiriir baa ka dhexeeya, xiriir weyn oo la yaqaanaa ka dhexeeya qofku inuu qaxooti noqdo, meel ka qaxo, meel kale aado, iyo xanuunada maanka. Waana wada fahmi karnaa waxa weeye, qofku meel buu ka qaxay, dhul buu sii maray, meeshu u socday buu tagay. Saddexdaa marxaladoo, saddexdaa meeloodba duruuf waxaa imaan karta qofka in xanuun maanka ku dhaco, duruufaha uu qabsanayo la kulmayo darteed. Meeshu kasoo tagoo kale haddaanu fiirino, sabab uga soo tagaa jirta. Dagaal baa ku qabsaday, waa lagu cunsuriyeeyey, waa lagu dhibaateeyey, jirdil baa loogu geystay, ama noloshaaba ku adkaatay watan hadda ugu sahlan caalamka ah. Gaajo iyo caafimaad darro iyo waxbaa ku qabsaday. Taas waxay abuuri kartaa in xanuun maanka oo uu ku dhaco qofkaas. Hadduu iyadii kasoo tago, jidka uu marayo waa meesha ugu dhib badan. Hadda bulshadeena Soomaaliyeed waynu ognahay, waxa weeye bad iyo saxaro iyo nolol dhib badan baa lasoo maraa. Inta dariiqa qofku ku jiro waxaa laga yaabaa in la jirdilo, waxaa laga yaabaa inuu arko dad kaloo la socday oo dhimanaya, ama isaga laftiisa uu noloshiisa khatar gasho, ama jirdil loo geysto, ama gabar la qabsado. Dhibta faraha badan uu qofku soo marayo waxay abuuri kartaa in xanuun maanka ku dhaco. Meeshu u socday markuu yimaadana ayada laftigooda igu soo orodmaa, waxa weeye dad badan, dadka qaxootiga wax la yaqaana wey, meeshu qofku yimid wixii uu filayay baa laga yaabaa inuusan helin. Waxaa laga yaabaa luuqadii iyo dhaqankii meesha yimid inay ku adkaato, shaqadii iyo waxbarashadii uu raadinayay inuu waayo, inay ku noqoto rafaadka uu soo maray, maxaad u soo martay qofkii ma garanaysaa. Dadka qaarkood intay safarka ku jiraan, qaar baa balwad yeesho oo addiction yeesho oo barta iyadoo lafteeda xanuunada maanka ka mid tahay.
Wasiirkan u hadlay laanta socdaalka ayaa sheegay in aanay dowladdu doonaynin inay isticmaalaan hoteeladaasi, isaga oo ku dooday inay bulshada ka isticmaalayaan adeegyo hoteelada ay ku qabsan jireen sida aroosyada iyo xafladaha shakhsiyaadka ah. Waxa uu beeniyey in qorshahan yahay siyaasada ay dowladdu u dejisay muhaajiriinta dalbadaha magangelyada. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed lagu xasuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Siciid Naaleye oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee dalka ka socda. Sanadkii 2021 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyey Hodan Naaleye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ahaa ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan iyo maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleye iyo ururada madowga iyo kan muslimiinta ee magaalada Van. Haddaba hawriyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarintan iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Axmed Siciid Naaleye oo la dhalatay Allaha u naxariistay Hodan Naaleye.
waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan naalaye iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naalaye. Iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Vaughan, Ontario oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilaawnay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adii aad u bartaan qofkay hodan ahayd, shaqaday samayn jirtay Integration TV, meesha ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay gabadh Muslim ahayd. So maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore. Sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day, maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliye ahayd. Reerkeygan waxaa dhahnay in waa iskuulka waa la shaqaynay, labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta, ardayda iskuulka ka sagaalaad, ka tobanaad, koy tobanaad iyo labiyo tobanaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaa rabnaa inay ardaydu aad iyo aad inay u dadaalaan, inay aad iyo aad bini-aadam ka caawiyaan, ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan. Runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda. Waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
Saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda, waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinay inuu lacag u ururiyo. Gabadh muslimah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh madow oo aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan, inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. Saddexdaas baan siinay, midba 5,000 baa la siiyey. 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhammaystaan high schoolka, insha allah markay tagaan jaamacadda or college, lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliye. Also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay hormaraan. Runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Sahra Axmed Saciid Naaleye oo u warrameysay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Idaacaddeenna intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waxaanu idin kaga tegaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Xigaal. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
La sobor de mokta Badouine imadouda Biata imamokta Boderi ba'ashagou Batalale inoudigou La sobor de Mouktaï La inan riyad abbas
bartamaha habeenki anna inaan riyada baas bartamaha habeenki barkimada kumoodon beer kasaaro mugtaa